18 kun qo'g'inlarning samarasi. Men mahbusligimda ko'rgan o'g'lim Onisim haqida sendan iltimos qilmoqchiman. Filemonga maktub 1-bob 10-chi oyat. Ochiq eshiklari xalqaro tashkilotining asoschisi Brother Andrey Sudanlik Silvador Al Ahmad ismli masihiy mahbus haqida guvohlik beradi. Ahmad hurmat qozongan islom rahbari va ajoyib ilohiyotchi bo'lgan. Qiyosiy dinshunoslik sohasida doktorlik dissertatsiyasini himoya qilishga tayyorgarlik jarayonida u yangi ahdni o'qiy boshladi va natijada o'zining butun hayotini Iso Masihga bag'ishladi. 1991 yili shariat qonunlari Sudanda davlatniki bo'ldi va yangi qonunlari majburiyiga binoan Ahmad ma'lum bir savollarga javob berishi lozim edi. Ammo Ahmad masihiylik e'tiqodiga bo'ysunishni tan olganda uni hibsga olishdi. Zanjirband qilib, bir kishilik kameraga tashlashdi. Qamoqqa tashlanganning 1-kuni kechasiyoq hukumat a'zolari Ahmadni o'ldirishmoqchi bo'lishdi. Biroq qandaydir tasodifiy holatlarga ko'ra bu amalga oshmadi. Jazoni ijro etish uchun uni avtomobilda hukm ijro etiladigan joyga olib borish kerak edi. Ammo hech qayerdan mashinaga qo'ygani yonilg'i topilmadi. Keyingi kuni u Oliy Islom sudi oldida javob berish kerak edi. Ahmadning advokati do'stona ohangda hammaning ko'z o'ngida Masihdan yuz o'girishni, unga yashirincha itoat etishni maslahat berdi. Lekin Ahmad bunday taklifni rad etdi. "Iso mening yagona himoyachim", dedi u. "Men undan voz kechmayman." Ahmadga 6 yil qamoq jazosini tayinlashdi. Uni har qanday harbiy unvonlardan va qayerda bo'lsa ham dars berish huquqidan mahrum qilishdi. O'sha paytga kelib, xotini undan ajrashgandi. Uning otalik huquqidan uni 4 nafar farzandi bor edi. Avtomobildan, shaxsiy uydan va bankdagi jamg'armasidan mahrum qilishdi. Bularning hammasi kamdek, sudyaning qaroriga binoan, agar u qamoq jazosining muddati tugaguncha islomni qabul qilishdan bosh tortsa, sim ortida yana qo'shimcha 6 oy o'tirardim. Qamoq jazosi vaqtida Abdurman Tomasi bo'yicha Ahmad uncha katta bo'lmagan muqaddas kitob va ibodat guruhlarini tuzdim. 3 oy davomida, deydi Ahmad, bizning qamoqxonamizda 305 taga yaqin odam ochiqdan ochiq masihga iymon keltirdi. Shu jumladan ularning 5-tasi islomdan bizga kelib qo'shilgan musulmonlar edi. Nihoyatda xavfli odam laqabini olgan qamoqxona imomi Ahmadni Xartumdan sharqda joylashgan Jerif qamoqxonasiga ko'chirib o'tdi. Ammo u yerda ham masih haqida guvohlik berishni davom ettirdi. Ushbu qamoqxonada Ahmad va u bilan birga 7-ta boshqa masihiylar yig'ilishlar o'tkaza boshladilar. Bir haftadan keyin qamoqxona hovlisidagi daraxtlarning tagida 50-tadan ortiq odam to'planadigan bo'ldi. Yana 2 oy o'tgach qamoqxonadagi masihiylarning soni 115 taga yetdi. Ular shiddat bilan ibodat qilardilar va Xudo ularning ibodatlariga javob berar edi. Bir kuni qo'riqchilar yarim tunda Ahmadni Nil daryosida cho'ktirib yuborish haqidagi buyruqni olishdi. Ular uning qo'l oyog'ini bog'lab yuk mashinasiga solishdi. Ammo mashina ko'lga yaqinlashayotganda mo'jiza yuz berdi va turgan joyda qotib qoldi. Qaydovchi va qo'riqchilarni vahima bosdi. Ahmadni o'ldirish haqidagi ofitser farmonini bajarishdan ular bosh tortdilar va tez orada Ahmadni ozod qilishdi. Qamoqxona rahbarlari u yerdagi iymonni qabul qilgan masihiylarning tobora ko'payib borayotganligini ko'rib qo'rqib ketishdi, deb tushuntirdi Ahmad. "Meni ozodlikka chiqarib yuborish kerak" degan qarorga kelishdim va shu yo'l bilan ular mendan qutulishdi. Qo'shimcha mulohazalar. Filemon ismli imonlining Onisim degan qochoq bir quli bor edi. Filemon masihga Paulusning ishtiroki bilan kelgan va unga Paulus o'zining maktublarining birini yo'llagan. Zindonda Paulusga xizmat qilayotgan Onisim o'zini Rabbiga topshirdi. U o'z xo'jayinidan qochib ketgani uchun tavba qildi. Hozirda uning huzuriga qaytib borishga va gunohini yuvishga tayyor ekanligini bildirdi. Paulus o'z maktubida Filemondan quli Унисемни қайтарып олыш хақида илтимос қилади. Унисем бир вақтлар фойдасиз бир қочоқ эди. Энди эса имонли ва диёнатли масихийга, Паулуснинг маҳбуслигида кўрган ўғлига, яъни жон тилига айланди. Паулус Филимонга Унисемни қул каби эмас, балки қулдан юқори, севикли ўка сифатида қабул қилгин. Ҳам одам бола сифатида, ҳам Роббининг бола сифатида yanada ko'proq yaxshi ko'rgin deb iltimos qildi. Azob oqibatda, mashaqqat olovida qanchadan qancha odam haqiqatni bilib olganini faqat Xudo biladi. Imonlarning mehnati tufayli ko'plab qalblar qamoqxonalarda qutqarilganligini faqat U biladi. Masih bolalarini aynan qiynayotgan paytda azob beruvchilarning va soqchilarning ko'pchiligi Masihga iymon keltirishganligi to'g'risida yuzlab, minglab guvohliklar mavjud. Barcha mahbuslar uchun ibodat qilinglar. Ular nafaqat ozodlikka chiqishi uchun, Xudo ularning oilalariga g'amxo'rlik ko'rsatishi va yupatishi uchun ibodat qilinglar. Balki mahbuslar ozodlikka chiqib ketayotganlarida ulardan keyin sin ortida qudratli, gullab yashnovchi jamoat qolishi uchun ham ibodat qilinglar. Toki bunday jamoatlar yanada ko'proq asirlarni ozodlikka chiqarish imkoniyatiga ega bo'lsin. Aql uchun ozuqa. Rimliklarga maktubining 8-bob 28-oyatida Paulus iymonlarni ishontirib shunday deydi. Biz bilamizki, Xudoni sevganlarga, ya'ni Xudo o'z murodi bo'yicha da'vat etganlarga hamma narsa yaxshilik bo'lib xizmat qiladi. Bu yerda quvg'inlar nazarda tutiladimi? Vasvasalar chin, qamoqxonalar va o'lim chin. Ta'qiblarning quyidagicha ko'rinishlaridan Masih uchun yana qaytadan ega bo'lingan qalblardan tashqari yana qanday huzur-halovat bo'lishi mumkin? Bunday tilak va niyatlar quvg'inga uchragan birodarlarimiz uchun qilingan samarali ibodatlarimizga qo'shimcha tarzda yana qanday yaxshilik bo'lib xizmat qilishi mumkin? Kelajakdagi tadqiqotlar. Davud bilan Bursabo gunoh qilishdi va ikkisi ham o'g'lidan ayrilishdi. Lekin baribir aynan ularning nasl-nasabidan Xudo olam uchun Masihni yaratdi. Matto bayon etgan muqaddas xushxabar 1-bob 6-oyat. Muso gunoh qildi. Sahroda 20-bob 8-12-oyatlar va shuning uchun ham va'da qilingan yurtga borolmadi. Shunday bo'lsa-da, Isroil xalqini Misrliklarning asirligidan olib chiqish uchun Xudo Musodan foydalandi. Uning o'zi Musoni Navo tog etagiga dafn qildi. Amirlar 34-bob 6-oyat. Lekin ming yillar o'tib, ma'lum va mashhur Muso Ilyos va Iso bilan o'zgarish tog'ida namoyon bo'ldi. Mark bayon etgan muqaddas xushxabar 9-bob 2-9-oyatlar. Havoriylar faoliyat kitobining 8-9-boblarida yangi jamoat quvg'inga uchragani va Stefan toshburun qilib o'ldirilgandan keyin jamoat tarqab ketganligi haqida hikoya qilinadi. Ammo bulardan tashqari ushbu boblarda ko'plab xursandchiliklar yuz bergani to'g'risida aytiladi. Shu jumladan shifo topishlar, Samariya ahlining Masihga yuz tutishi, Xabashistonlik amaldorni Filip suvda cho'mdirib iymonga kiritgani va Masih shogirdlariga qarshi tahdidlar qilib yurgan Shaulning suvga cho'mib iymon keltirgani to'g'risida so'z boradi. Amaliy mashg'ulotlar. Yangi ahdni diqqat bilan o'qib chiqing. Unda havoriyning har bir ibodatiga o'zgacha ma'no bering. Masalan, Rimliklarga maktubining 10-bob 1-4-oyatlari, 15-bob 5-6-13-oyatlari, Korinfliklarga 2-maktubning 13-bob 14-oyati, Salonikliklarga 1-maktubning 3-bob 11-oyati, 5-bob 23-oyati. Havoriylarning so'zlari bilan quvg'inga uchragan jamoatlar uchun Xudoga iltijo qiling. Xudo bu iltijolarni eshitib, albatta muqaddas kitob ibodatlariga javob berishiga ishonch hosil qiling.